Kapitel 15. Medina. Det formodes, at store jødiske grupper kom til Arabien i det første århundrede. I Medina var der tre jødiske hovedstammer: Qaynuqa, An-Nadir og Qurayza. Forholdet mellem Qaynuqa og de to andre stammer var langt fra idyllisk. Under den såkaldte Bu'ath-krig kæmpede An-Nadir og Qurayza mod Qaynuqa-stammen og dræbte mange af dens mænd. Jøderne boede i deres egne kvarterer og landsbyer. Qaynuqa-stammen havde oprettet sit kvarter inde i Medina, efter at være blevet forjaget fra sine fæstninger af de to andre jødiske stammer. An-Nadir havde deres område i en frugtbar dal 3-4 km nord for Medina, og Qurayza levede nogle få kilometer syd for Medina. Alle tre jødiske stammer havde deres egne fæstninger og distrikter. De havde imidlertid ikke formået at danne en central myndighed til at lede Medina. I stedet blev de beskyttet mod eksterne trusler af ledende arabiske stammer, som de til gengæld betalte en årlig skat. Qaynuqa, jøderne, havde indgået en alliance med Khazraj, og jøderne fra Qurayza havde allieret sig med Aus-stammen. I deres fæstninger havde jøderne deres skriftskoler og synagoger, hvor de studerede deres skrifter, love og historie og holdt deres gudstjenester. Hovedparten af jødernes finansielle og kommercielle anliggender var baseret på pansættelse og overhandel. Da økonomien i Medina hvilede på landbrug, var overhandel et indbringende foretagende, i det landmændene tit havde brug for at låne penge ind til høstsæsonen. I deres butikker tog jøderne ikke blot imod almindelige værdigenstande som pant, men de tog også kvinder og børn som sikkerhed for lånet. Det var noget, der gav grobund for mishag blandt araberne. Imidlertid sikrede det jøderne en stærk økonomisk position i Medina. Sproget jøderne talte til daglig var arabisk. I deres ritualer og i de lærdes arbejde blev der imidlertid brugt hebraisk. Havde jøderne ønsket det, kunne de have påvirket araberne religiøst. De var imidlertid ikke interesseret i at forkynde deres religion uden for egne rækker. Der var dog araber, der selv konverterede til jødedom, eller også antog de jødedom på grund af ægteskab med jøder, eller simpelthen fordi de voksede op blandt jøderne. Medina var opdelt i flere områder, som hver tilhørte en arabisk eller jødisk klan. Hvert distrikt bestod af landbrugsområder og en eller flere fæstninger. Der var 59 jødiske fæstninger i Medina. De var af essentiel betydning og ydede jøderne beskyttelse under krige. Fæstningerne blev, ud over bibliotek og bedesteder, også anvendt som depoter til forråd og våben. De fungerede også som hvilesteder for handelskaravaner. Den økonomiske tilstand var generelt bekvem i Medina. Oasebyen var særligt kendt for sine dadler og druer. Lokalbefolkningens kost bestod hovedsageligt af dadler, især under perioder med tørke. Faktisk blev dadler brugt som valuta. Dadelpalmen blev også brugt til byggeri, brændsel og dyrefoder. Landbruget i Medina fremelskede en mangfoldighed af dadelsorter, og landmændene var kyndige til at udnytte deres produkter. Medinenserne var også aktive inden for handel, dog i mindre udstrækning end man var i Mekka. En række forretninger trives i Medina, men det var imidlertid jøderne, der udmærkede sig inden for dette erhverv. Jøderne fra Qaynuqa-stammen var erfarne juvelerer og ganske velstående i forhold til den øvrige befolkning. Den største afgrøde, som Medinas landbrug frembragte, var byg og hvede og desuden grøntsager og forskellige bønnesorter. Det frodige landbrug skyldtes den frugtbare jordbund samt en overflod af vandtilstrømning. Der var talrige vandløb og brønde, der sikrede vand året rundt. Mekka og Medina havde samme valuta. Det var enten den byzantiske eller den persiske møntfod, som begge var af sølv. Til trods for sit frodige landbrug måtte Medina importere bestemte madvarer, f.eks. mel, fedt og honning fra Syrien. Medina var også rig på kreaturer, herunder kameler, køer, heste og får. Der var mange farverige bazarer og markeder i Medina. De mest betydningsfulde var Qaynuqa-jødernes juvelermarked, duftmarkederne og et stofmarked, hvor silke, bomuld og andre tekstiler blev behandlet. Livet i Medina var generelt mageligt. Nogle af husene havde mere end én etage, og nogle havde egen have. Folk kunne lide at indrette deres huse med fine møbler og pyntelige genstande. Kvinderne arbejdede med vævning, syning og farvning af stoffer. Billedhuggerkunst og fremstilling af mursten var blandt de mest kendte håndværksmæssige færdigheder i Medina. I dette panorama trådte profeten Guds velsignelse og fred være med ham ind for at danne et harmonisk islamisk samfund. Som nævnt var profetens vært, Abu Ayyub, må Gud være tilfreds med ham, som var lykkelig og beæret over at have profeten som sin gæst. Han var ikke en særlig velhavende mand, men han var meget gæstfri og forsøgte sammen med sin kone at gøre profetens ophold i deres hjem så bekvemt som muligt. For eksempel hentede det en dag, at en vandkande gik i tu, og vandet løb ud på gulvet. Ægteparret blev urolig, for at vandet skulle sive gennem gulvet og dryppe ned på profeten, som boede nedunder. De skyndte sig at tørre vandet op med et velurtæppe fra deres seng. Konen Ayyub, må Gud være tilfreds med hende, plejede at tilberede mad til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Hverken hun eller hendes mand ville spise, før profeten var færdig med at spise. Hvis han afleverede tallerkenen med efterladt mad, begyndte de at spise fra det sted, hvor profeten havde spist. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede imidlertid ikke at opholde sig længere end nødvendigt hos ægteparret. Han byggede snart en moské med to tilstødende værelser, hvor han indkvarterede sig med sin kone, Sauda bin Zamara. Sauda, må Gud være tilfreds med hende, var en ældre enke, som profeten ægtede efter Khadijas død. Hun var blandt de muslimer, som udvandrede til Abyssinien. Efter sin mands død vendte hun fortvivlet tilbage til Mekka og søgte profetens beskyttelse. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, tilbød hende ægteskab. Samme år indgik profeten en forlovelse med Abu Bakrs datter, Aisha, må Gud være tilfreds med hende. Hun sluttede sig også senere til profeten i Medina. Kort efter sin ankomst til Medina sendte profeten Zaid ibn Haritha afsted for at hente sine to døtre, Fatima og Kulthum, samt sin kone Sauda til Medina. Profetens datter Ruqayya var allerede emigreret til Medina med sin mand, og profetens nære ledsager Uthman ibn Affan. Profetens ældste datter, Zainab, forblev i Mekka med sin mand, Abu al-As, som endnu ikke var muslim. Zaid ibn Haritha, må Gud være tilfreds med ham, bragte også sin egen kone, Ayman, med sig til Medina. Ayman havde været profetens barnepige. Sammen med dem kom også Abu Bakrs søn, Abdullah, hans datter Aisha og resten af hans familie til Medina. Det første profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gjorde efter sin ankomst, var at bygge en moské. Overfor Abu Ayyubs hus lå der et åbent stykke jord, som blev brugt til at tørre dadler. Stedet tilhørte to forældreløse drenge. En mand gav drengene en rundhåndet betaling for området, så det kunne benyttes som moskégrund. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, kaldte på sin ledsager for at bygge moskéen. Han deltog selv i opførelsen og arbejdede ihærdigt. Man huggede dadelpalmer ned i området og lagde fundamentet for bygningen. Det blev en kvadratisk bygning. Loftet var lavet af stilkene fra dadelpalmernes grene. Ingen særlig gulvbelægning eller gulvtæppe blev brugt. Nogle få stråmåtter blev lagt ud, som dog ikke dækkede hele sandgulvet. Mange muslimer bad derfor på det bare sand. Bederetningen, qibla, var på det tidspunkt mod Jerusalem. Ved siden af bederummet blev to værelser bygget til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og han flyttede ind, så snart de var færdige. Opførelsen af moskeen, der kaldes profetens moské, var det første vigtige skridt efter profetens ankomst til Medina. Profetens moské i Medina var ud over et tilbedelsessted, også et sted, hvor muslimerne drøftede deres anliggender, en læreanstalt og et socialt samlingssted. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gik straks i gang med at håndtere de forskellige problemstillinger, der lå i at opbygge et sammentømret islamisk fællesskab. Han gik straks i gang med at oprette solide bånd mellem de forskellige grupper i det islamiske samfund. Man må huske på, at muslimerne i Medina tilhørte to forskellige stammer, Aus og Khazraj, der indtil for ganske nylig havde været involveret i opslidende kampe. Der var også immigranterne fra Mekka, som tilhørte flere forskellige grene af Quraysh. De havde efterladt deres ejendom, værdier og forretning i Mekka og befandt sig i en ganske ubemidlet situation i deres nye hjemsted. Selvom de blev modtaget vel i Medina, var de ikke vant til det livsmønster, som var fremherskende i byen. Majoriteten af mekanerne var handelsfolk, mens hovederhvervet i Medina var landbrug. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, indledte med at stifte et særligt broderskabsbånd mellem de to grupper af muslimer. Han erklærede, at hver muslim fra Ansar, hjælperne, skulle tage en muslim fra Muhajirun, immigranterne, som sin bror, der skulle være tættere på ham end enhver anden. Det nye broderskab var mere end en åndelig forening, og betød i praksis, at en muslim, der var immigreret, fik del i sin hjælpebrors midler, og var hans aftager og vice versa. Dette bånd kan illustreres med et eksempel. Abdurrahman ibn Auf, må Gud være tilfreds med ham, havde som sin ansariske bror, Sa'd ibn al-Rabi'. Sa'd sagde til ham, takket være Allah er jeg ganske velhavende, og jeg har besluttet mig for at dele min rigdom med dig lige lidt. Jeg har også to koner. Lad mig vide, hvilken af de to du foretrækker, så vil jeg lade mig skille fra hende, og du kan gifte dig med hende. Abdurrahman var taknemmelig. Imidlertid afslog han og bad blot om at blive vist markedspladsen, hvor han påbegyndte en mindre handelsvirksomhed. Nogle dage senere gik han hen til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og sagde, at han for nylig var blevet gift med en kvinde fra Ansar. Han fortalte glad, at hans bryllupsgave til hende var et stykke guld, så stor som en dadelsten. Muhajirun udtrykte senere deres tanker til profeten. Vi har aldrig kendt et folk, der har været så elskværdigt mod os som vores værter. De er de bedste til at opmuntre, når deres midler er knappe, og de er de mest gavmilde, når de er bedre stillet. De har sparet os for møje og delt deres bekvemmelighed med os. Vi frygter, at de vil få al belønningen fra Allah, mens vi må nøjes med en mindre del. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede, det vil ikke være tilfældet, hvis I er oprigtigt taknemmelige over for dem og beder til Allah for dem. Efter at have oprettet broderskabet mellem immigranterne og hjælperne, satte profeten Guds velsignelse og fred være med ham fokus på det islamiske samfunds relationer til byens øvrige beboere og til stammer uden for Medina.